ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญา Brand Readers ผลิตหนังสือสวยเพื่อส่งผ่านความรู้สู่ท่าน
ความรู้เรื่องเรือไทย
เครื่องทองกรุงศรีอยุธยา
หุ่นละครเล็ก
อาหารทรัพย์และศิลป์แผ่นดินสยาม
ข้าวเรื่องราวของธัญพืชจากพื้นนาที่หล่อเลี้ยงวิถีไทย
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญา Brand Readers ผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333
Postcop POSB CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ Postcop POSB CORB The Unique and Practical Diary for Executive and You Postcop โทรศัพท์023936507
abda.com abda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abda.com
สินค้าขายตัวเองได้ด้วยป้ายราคาคลิปของ abda ช่วยให้ป้ายสินค้าดูเด่นดูดีมีให้เลือกหลากหลายคลิปของ abda สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที
่02-721-3465-7
02-721-3465-7
abda.com
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับพิมพ์นิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คดรอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้พิมพ์นิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
พิมพ์นิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทพิมพ์นิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปหน้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้พาร์ทอิงเจ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปหน้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปหน้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงๆเลยค่ะเจ้านายแอปหน้าช็อปคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปหน้าช็อปเขาจัดให
้แอปหน้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซิลิคอนสแควร์ชั้นดี1โซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
เดียสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเชิญโรคร้ายดีท็อกสารพิษออกจากร่างกายเพื่อการสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหนังคอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333
5 FM ในช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโดยแบรนด์ Readers ผู้ผลิตหนังสือสวยแบรนด์ Motif ผู้สร้างสรรค์งานนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์วันนี้ดิฉันวรยาพึ่งทนเพียร
รวิออนชิววงค่ะ
กลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะเราพากันไปทั้งวัดทั้งวังทั้งนิทรรศการพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเอกชนราชการมากมาย
ค่ะ
วันนี้กลับไปวัดอีก
ใช่ค่ะ
แต่ไม่ใช่ไปวัดแบบธรรมดามีเรื่องราวสนุกๆและเป็นวัดที่อยู่ในเกาะรัตนโกสินทร์เหมือนกัน
ค่ะ
นั่นก็คือวัด
บวรนิเวศวิหารค่ะ
เหมือนจะเป็นที่ที่เราคุ้นเคยแล้วก็ผ่านไปผ่านมาบางครั้งก็อาจแวะเวียนเข้าไปไหว้พระนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าที่วัดบวรเองเนี่ยก็มีเรื่องราวใหม่ๆหมุนเวียนเข้ามาอยู่เสมอเราจะลองเข้าไปเที่ยวที่วัดบวรกันดูว่าจะมีอะไรให้ได้เรียนรู้บ้าง
ค่ะที่วัดบวรนิเวศวิหารเนี่ยนะคะก็ ก็เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องประวัติศาสตร์แล้วก็ที่สำคัญคืองานศิลปกรรมสถานที่ตั้งของวัดบวรนิเวศนะคะก็บอกกันนิดนึงเพราะว่าเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งนั่งรถแท็กซี่เรียกแท็กซี่แล้วบอกว่าไปวัดบวรผมคุ้นมากเลยครับมันอยู่แถวไหนนะครับก็เลยบอกคุณผู้ฟังนิดนึงนะคะก็คือเข้าได้สองทางจะไปทางถนนดินสอมาจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะตรงหัวมุมโรงเรียนสตรีวิทยาก็ตรงเข้ามาเข้าถนนดินสอพอเจอสี่แยกตรงก่อนขึ้นสะพานวัญชาติเลี้ยวซ้าย
เลี้ยวปั๊บถึงปุ๊บ
เลี้ยวปั๊บไปหน่อยนึงก็จะเจอประตูทางเข้าวัดบวรนะคะ
จะเป็นประตูโรงเรียนก่อนนะ
ประตูทางเข้าคือทางนั้นล่ะค่ะ
ค่ะ
แล้วก็อีกทางนึงคือมาจากทางบางลำพูตรงอุรเมย์สาย68
เป็นวงเวียน
เป็นวงเวียนก็ให้ตรงมาก็เลี้ยวขวาเข้าวัดได้เหมือนกันนะคะ
เข้าได้สองทาง
ก็คือถนนเข้าต้องเข้าประตูเดิมค่ะแต่ว่าถนนที่มาถึงเนี่ยมาได้สองทาง
เดินเข้าได้สองทาง
ใช่ค่ะ
ค
่
ะ
ก็ที่วัดบวรเองนะคะวัดแห่งนี้เนี่ยสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3
ค่ะ
ค่ะแล้วเดิมเนี่ยวัดบวรจะอยู่ติดกับวัดรังสีสุทธาวาสแต่ปัจจุบันเนี้ยวัดสองวัดเนี้ยรวมกันแล้วเพราะฉะนั้นในวัดบวรเองจะมีพระอุโบสถอยู่สองหลังก็คือพระอุโบสถของวัดที่เป็นวัดบวรนิเวศวิหารกับอุโบสถเหลืองรังสี
อันนี้
ก็คือเป็นพระอุโบสถเดิมของวัดรังสีสุทธาวาส
เป็นความรู้ที่หลายคนก็ยังไม่ทราบเหมือนกัน
ค่ะ
ทำให้ฉันนึกถึงการตั้งคำถามวัดอะไรเอ่ย
มีสองโบสถ
์อันนี้จะเป็นพระอุโบสถเนื่องจากเป็นพระอารามหลวงพระอารามหลวงเราจะเรียกว่าพระอุโบสถ
ใช่
แต่ถ้าเป็นวัดราษฎร์วัดทั่วไปเราก็เรียกว่าอุโบสถเฉยๆหรือภาษาปากก็เรียกว่าโบสถ์นั่นเอง
ค่ะ
อันนี้วัดบวรนิเวศพระอารามหลวงมีพระอุโบสถสองหลัง
ค่ะก็ประตูด้านหน้าทางเข้าพระอุโบสถนะคะก็จะมีภาพของเซี่ยวกา
อันนี้เดินไปริมถนนก็เห็น
เดินใช่ค่ะก็คือประตูของวัดด้านหน้าตรงกับประตูของพระอุโบสถนะคะก็จะเรียกว่าประตูเสี้ยวกลางคุณภรรยาลองเล่าสิคะว่าทำไมเดินเข้าไปจะสงสัยว่าอุ้ยทั้งตัวของเสี้ยวกลางคือเทพเทวดารักษาเหมือนทวารบาลใช่ไหมคะคุณภรรยา
ค่ะ
แล้วก็แกะสลักลงบนไม้ประตูไม้บานประตูไม้นะคะก็เป็นสีทองแต่บริเวณปากเป็นสีดำ
ในสมัยก่อนก็อาจจะเป็นสีดำค่ะถึงเรียกกันว่าเสี้ยวกลางปากดำเพราะว่าเคยมีการเรียกว่าอะไรบน
ใช่ค่ะ
ใช่ไหมคะมีมาบนเสี้ยวกลางกันแล้วก็แก้บนด้วยฝิ่น
เอาฝิ่นมาป้ายที่ปาก
ป้ายสีดำไปหมดเลย
แล้วบนเรื่องอะไรคะคุณภรรยา
ไม่แน่ใจเหมือนกัน
เรื่องใบหวยค่ะ
อ๋อ
สมัยก่อนหวยมีเรื่องหวยคนจีนก็จะนิยมมาบนแล้วก็ฝิ่นมาป้าย
ถูกหวยทีก็
ป้ายกันปากดำเลยค่ะ
กลายเป็นเสี้ยวกลางปากดำแต่ทุกวันนี้ไม่มีฝิ่นแล้ว
ค่ะ
แล้วก็ปากไม่ดำแล้ว
ยังดำอยู่ค่ะ
หลังจากนั้นยัง
เป็นคราบ
ใช่หลังจากนั้นคือพอบอกว่าไม่มีฝิ่นผิดกฎหมายใช่ไหมคะก็ยังบนกันอยู่แล้วก็มีคนถูกหวยอีกเขาก็เลยแก้บนกันด้วยโอเลี้ยง
ที่แขวนที่ประตู
ถุงโอเลี้ยงก็ห้อยแขวนเต็มไปหมดเลยอันนี้ไม่เหมาะนะคะไม่ถูกต้อง
ก็ถ้าเราเข้าไปประตูทางนั้นนะคะก็จะเจอพระโบสถผ่านเสี้ยวกลางไปปั๊บเราก็จะเจอพระโบสถของวัดประวัติเข้าไปพระประธานของพระโบสถเป็นสององค์คือพระพุทธชินสีและพระพุทธสุวรรณเขตนะคะพระพุทธชินสีมีความสำคัญมากคือเป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นพร้อมกับพระพุทธชินราชและพระศรีศาสดา
พระพุทธชินราชที่จังหวัดพิษณุโลก
อันนี้ก็อัญเชิญมาด้วยกัน
พระศรีศาสดา
สร้างขึ้นพร้อมกันค่ะแล้วก็พอไปกราบพระประธานที่พระอุโบสถแล้วนะคะลองมองทางขวามือตรงซอกๆข้างๆพระประธานค่ะจะพบกลองมโหรทึกแต่ก่อนเนี่ยนะคะเวลาก่อนที่จะทำวัดเย็นก็จะมีการรัวกองมโหรทึกก่อนนะคะแล้วก็บริเวณฐานชุกชีฐานที่ไม้ไผ่ดอกบัวที่รองรับพระประธานอยู่นะคะก็จะมีรูปปั้นของสมเด็จพระสังฆราชเจ้าที่เคยครองวัดบวรเนี่ยประดิษฐานอยู่ก็ลองไปดูนะคะเพราะว่าที่วัดบวรนิเวศวิหารเนี่ยจะเป็นวัดที่พระมหากษัตริย์และเจ้านายมาบวชประทับจำพรรษาบางองค์อาจจะอย่างพระมหากษัตริย์อาจจะผนวดที่วัดพระแก้ววัดพระศรีรัตนศาสดาราม
แต่มาจำพรรษา
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็เจ้าวาดวัดบวรเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยมี6องค์5องค์ในนั้นเนี่ยเป็นเจ้านายก็คือพระบรมวงศานุวงศ์แล้วก็พระมหากษัตริย์ด้วยเพราะว่าเจ้าวาดองค์แรกคือรัชกาลที่4นะคะ
ค่ะในพระอุโบสถเองเนี่ยค่ะมีจิตรกรรมฝาผนังไหมคะ
มีค่ะแล้วก็เป็นฝีมือช่างที่สำคัญคนหนึ่งก็คือครัวอินโค
ฝากฝีมือไว้หลายวัดเรียกว่าถ้าพูดถึงจิตรกรรมฝาผนังในกรุงเทพ
ก็มีที่วัดบรมนิวาส
วัดบรมนิวาสก็แถวสะพานกษัตริย์ศึก
ใช่ค่ะ
ใช่ไหมคะที่มีข้ามทางรถไฟ
ใช่ค
่
ะ
ใกล้กับโรงเรียนเทพศิริน
ใช่ค่ะลักษณะสำคัญของฝีมือของครัวอินโคก็คือการนำรูปแบบที่มีมิติใกล้ไกลมาใช้มิติแบบตะวันตกอะค่ะเพราะว่าภาพจิตรกรรมของไทยแต่เดิมน่ะจะไม่มีระยะใกล้ไกลแล้วก็นี่จะเป็นครั้งแรกที่นำ
รูปแบบ
มิติแบบตอนตกเข้ามา
แล้วก็ที่นี่เหมือนกัน
แม้กระทั่งภาพคนในนั้นก็จะแบบผู้หญิงก็ใส่กระโปรงสูงผู้ชายใส่สูทนะคะแล้วก็ภาพวาดในพระโบสถ์เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปริศนาธรรมก็น่าไปชมค่ะ
นี่ขนาดแค่เข้าไปในพระอุโบสถนะคะได้เห็นทั้งจิตรกรรมนะคะคือฝาผนังแล้วก็เห็นทั้งประติมากรรมก็คือพระพุทธรูป
ใช่ค
่ะได้เห็นทั้งโบราณวัตถุคือกล่องมโหระทึกก็เป็นของเก่าเหมือนกัน
ใช่ค่ะ
นะคะแล้วก็ได้เห็นทั้งจริงๆแล้วก็เป็นเรียกว่าตัวพระอุโบสถเองนี่ก็มีการบูรณะอย่างต่อเนื่องสวยงามไม่ใหญ่โตมากนะคะถือว่าเป็นพระอุโบสถที่ไม่ใหญ่มากแล้วก็บางครั้งถ้าโอกาสดีนะคะเข้าไปเนี่ยก็อาจจะได้ร่วมพิธีอุปสมบทเพราะจะมีการอุปสมบทอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เป็นพิธีที่ครบถ้วนสมบูรณ์นะคะบางครั้งมีครั้งนี้มีโอกาสได้เข้าไปแล้วก็บังเอิญเหลือเกินมีพิธีมีเด็กหนุ่มจบการศึกษาก่อนจะเดินทางไปต่างประเทศคุณแม่ก็พามาเราอุปสมบทซะก่อนก็เลยได้มีโอกาสได้เห็นพระอาจารย์หลายรูปที่อยู่ในพิธีรู้สึกแบบดีใจมากเลยรู้สึกมีบุญจังเลยได้เห็นอะไรเงี้ยค่ะ
คือตอนที่เข้าไปอะค่ะก็จะมีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศไปนั่งสมาธิในพระโบสถ
์ค่ะ
แต่ก็บอกเวลาปิดนิดนึงคือทุกวันเวลา5 โมงเย็นก็จะปิดพระโบสถ์นะคะ
ค่ะ
แล้วก็ในภายในวัดบวรนิเวศเองเนี่ยก็ยังมีอาคารอีกหลายหลังแต่ว่าก็ไม่ได้เปิดให้เข้าชมได้เป็นปกติทุกวันส่วนใหญ่จะเปิดในวันที่ทางวัดมีเทศกาลสำคัญนะคะ
อย่างนี้ถ้าเป็น
วันพระโบสถ์เนี่ยเปิดทุกวัน
ใหญ่ก็คือเราไม่หรือวันสำคัญอื่นๆที่เซฟทางศาสนา
ต้องสอบถามไปที่วัด
ค่ะ
ใช่ค่ะแต่พระโบสถ์เนี่ยเปิดทุกวันแน่นอน
แล้วมีอะไรให้ดูอีกคะในวัดบวรนิเวศ
ที่เด่นๆเลยนะคะแน่นอนเจดีย์สีทองซึ่งเป็นเจดีย์องค์ใหญ่ถ้ามองจากพระโบสถ์น่ะออกจากพระโบสถ์แล้วก็จะอยู่ประมาณเยื้องๆหลังนะคะอยู่ทางด้านหลังของพระประธานในพระโบสถ์ออกมาจากพระโบสถ์กันนะคะแต่ทิศทางคือด้านหลังของพระประธาน
มองจากที่ไกลนี่ไม่เห็นเนาะ
เห็นค่ะ
คือไม่เหมือนอย่างสมมติเราพูดถึงพระเจดีย์ทองเนี่ยถ้าพูดถึงในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ใช่ค่ะ
จะมีพื้นที่มีระยะให้มองไกลได้เห็นแต่ว่าของวัดบวรนิเวศเอง
มีอาคารเยอะ
อาคารเยอะแล้วก็เป็นขนาดเล็กแต่พอเดินเข้าไปแล้วไปเจอเนี่ยก็รู้สึกแบบตะลึงเหมือนกันนะคะ
ค่ะ
เจดีย์สีทองสวย
ก็อันนี้จะมีจุดเด่นอยู่อย่างนึงก็คือว่ารอบองค์พระเจดีย์เนี่ยค่ะมีอยู่4 ซุ้มแล้วก็แต่ละซุ้มเนี่ยจะมีรูปปั้นของสัตว์4 ชนิดซึ่งบ่งบอกถึงอาณาเขตประเทศไทยแต่ละทิศว่าติดกับประเทศไหนบ้างอย่างเช่นซุ้มทิศใต้เป็นลูกสิงเพราะว่าติดสิงคโปร์มาเลยด้านตะวันออกเป็นรูปปั้นช้างเพราะว่าจรดลานช้างใช่ไหมคะแล้วก็ตะวันตกเป็นรูปม้าเพราะติดกับพม่าแล้วก็ทางเหนือเป็นรูปปั้นนกเหนือหรือว่าที่เรียกว่านกอินทรีเพราะว่าติดกับแคว้นย
อ
นก
ความรู้ใหม่อ
ันนี้ก็คือเดินรอบพระเจดีย์ดูสัตว์ต่างๆไปก
็
ดีเหมือนกันค่ะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนะคะในวัดบวรก็มีพระตำหนักปั้นหยาซึ่งเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ขณะทรงพระผนวดพระตำหนักปั้นหยาเนี
่ย
ที่ถูกต้องนี่สะกดยังไงคะ
หอหีบยอยักษ์ไม่เอกสระอา
ต้อง
ห
ยานะคะ
มีค
่
ะ
มี
ค
่ะ
ตั้งปั้นหยาค่ะก็พระตำหนักเนี้ยเนี่ยเป็นอาคารหลังเดียวในวัดบวรนิเวศที่ห้ามสตรีขึ้นโดยที่มีจารึกอยู่ตรงพระแท่นข้างในพระตำหนักเลยนะคะว่าห้ามผู้หญิงขึ้นแล้วก็
แต่ว่าเราเดินเข้าไปดูในระยะไกล
เดินชมอาคารได้เพราะอาคารเนี่ยก็เป็นอาคารเก่าเป็นตึกแบบฝรั่งนะคะแต่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3รื้อมาจากสวนขวาในพระบรมมหาราชวังนะคะก็เดินชมอาคารที่วัดบวรเองเนี่ยแค่เดินชมอาคารก็
ใช้เวลา
ใช่ค่ะเพราะว่าแต่ละตำหนักเองก็มีงานศิลปกรรมที่สวยงามนะคะเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็จะยุคประมาณรัชกาลที่5 6 7อะไรเงี้ยค่ะคือการที่มีตำหนักหลายหลังเนี่ยเพราะว่าเจ้านายแต่ละองค์ก็จะสร้างถวาย สร้างถวายเจ้านายที่ที่มโหที่วัดแห่งนี้ค่ะ
เพราะฉะนั้นก็จะมีอาคารเรียกว่ายุคต่อเนื่องไปดูได
้ตำหนักจันทร์อย่างเงี้ยค่ะก็พระราชทานอุทิศสร้างโดยทรัพย์สร้างโดยเงินของพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจันทราสลัดถวานนะคะถวายเป็นที่ประทับของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสหรือตำหนักเพชรเนี่ยคือชื่อเนี่ยจะมีความเกี่ยวพันว่า
พระองค์ไหน
ใช่ค่ะพระองค์ไหนเป็นคนประทาน
ทุนทรัพย์
ใช่ค่ะ
ได้ยินว่าที่นี่มีรอยพระพุทธบาทจำลองด้วย
ใช่ค่ะรอยพระพุทธบาทจำลองนี้ได้มาจากจังหวัดชัยนาทถือว่ามีลักษณะแปลกคือเชื่อว่าเป็นรอยพระพุทธบาทสมัยสุโขทัยแต่ว่ามีความแปลกกว่ารอยพระพุทธบาทในสมัยเดียวกันถ้าเป็นรอยพระพุทธบาทศิลาเนี่ยนะคะส่วนใหญ่จะตรงกลางเนี่ยจะมีรูปธรรมจักรเล็กๆตรงกลางฝาพระบาทแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นตารางช่องสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเป็นเรื่องของมงคลร้อยแปดแต่ว่ารอยพระพุทธบาทองค์นี้ค่ะทำมาจากตรงกลางใหญ่มากแล้วรอยมงคลร้อยแปดเนี่ยอยู่ในวงคือธรรมจักรเนี่ยแบ่งเป็น3ชั้นนะคะก็คือไตรภูมิแล้วก็ในวงของธรรมจักรเนี่ยค่ะก็ใส่มงคลร้อยแปดเข้าไปรูปมงคลร้อยแปดเข้าไปในธรรมจักรเลยเพราะนั้นนี่ก็มีความต่างกับธรรมจักรในยุคเดียวกันค่ะ
เรียกว่าศิลปินที่ทำนี่ก็มีความคิดสร้างสรรค์นี่แหวกแนว
ใช่ค่ะ
ไม่จากปกติ
แต่นี้อาจารย์ริกบอกก็เลยค่อนข้างเดาได้ว่าเป็นสมัยสุโขทัย
อืมแต่ฉันกับติดใจพระวิหารเจ๋งที่อยู่ก็องค์ไม่ใหญ่มากนะคะเล็กนิดเดียวเองช่วงที่ไปมีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อประมาณ 2-3 เดือนที่แล้วถ้าเข้าใจนี่ผิดเนี่ยกำลังมีการก่อสร้างแล้วก็เรียกว่าบูรณะดีกว่า
ใช่ครับ
มีการบูรณะนะคะแล้วก็ได้เห็นว่ามีการนำถ้วยชามมาประดับตกแต่ง
อันนั้นสารจานค่ะ
ค่ะ
ก็คือฝังจานไว้ที่ผนังทุกด้าน
แต่เป็นจาน
เป็นจานสังฆโลกบ้างกระเบื้องจีนบ้างนะคะอันนั้นคือสาราจานไม่ใช่วิหารเก๋ง
ค่ะ
วิหารเก๋งจะเป็นอีกองค์นึงซึ่งวิหารเก๋งเนี่ยจำง่ายๆค่ะบานประตูหน้าต่างเนี่ยจะเป็นตัวละครสำคัญในเรื่องสามก๊กเพราะว่าข้างในภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นเรื่องสามก๊กค่ะ
อืมก็สอดคล้องกันอีก
ใช่ค่ะ
นะคะ
แล้วก็วิหารที่อยากให้ไปดูอันคือวิหารพระศาสดาแต่ว่าอันนี้ไม่เปิดบ่อยนักมีพระสายยาคือพระพุทธสายยาที่กรมพยาดำรงราชานุภาพเคยบันทึกไว้ว่างามที่สุดเป็นพระพุทธสายยาศิลปะสุโขทัยองค์ไม่ใหญ่ค่ะประมาณเท่าๆคนจริง
แต่ว่าก็ต้องรอช่วงที่เปิดในเทศกาลสำค
ั
ญ
ใช่ค่ะใช่ค่ะ
ได้ยินว่าในวัดบวรนิเวศวิหารเนี่ยมีพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งอยู่ด้วยคือพิพิธภัณฑ์มนุษยนาควิทยาทาน
อันนี้เป็นอาคารมนุษยนาควิทยาทานนะคะซึ่งเป็นศิลปะแบบโกธิกคือเห็นอาคารก็จะรู้เลยมีโดมีโค้งแล้วก็ประดับกระจกสี
ค่ะ
กรอบประตูหน้าต่างเนี่ยจะเป็นทรงโค้งประดับกระจกสีแล้วอาคารหลังนี้เดิมเนี่ยมีการจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วก็ปัจจุบันนี้กำลังมีการปรับปรุงใหม่เพื่อจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระสังฆราชนะคะจะทรงมีพระชนมายุ 96 พรรษาในวันที่3ตุลาคมปีนี
้
ซึ่งนิทรรศการชุดนี้นะคะจะเริ่มจัดแสดงตั้งแต่วันที่1ถึง15แต่ก็กำลังดูอยู่ว่าถ้ามีเสียงตอบรับเยอะจะขยายเวลาหรือเปล่าแต่ตอนนี้ตอนแรกที่ตั้งใจไว้ก็คือ 1-15 ตุลาคม
อ๋อเดือนตุลาคม
เดือนตุลาคมนะคะ
เรียกว่าเดือนตุลาคมก็ต้องวางแผนที่จะไปดู
นิทรรศการ
ใช่ชื่อว่านิทรรศการ
ชื่อนิทรรศการเนี่ยยังไม่เป็นทางการนักแต่ว่า
เรื่องใน
เรื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุสมเด็จพระสังฆราชปีที่96ค่ะ
ปีที่96นะคะก็คงต้องเตรียมตัวไปดูกันแล้วก็เท่าที่ฟังคุณรัฐวิทยาเล่ารู้สึกว่าอาจจะต้องใช้เวลาสักครึ่งวันหรือ1วัน
ใช่ค่ะ
ดูสถาปัตยกรรม
ค่ะ
จิตรกรรมประติมากรรมคือพระพุทธรูปนะคะโบราณวัตถุนะคะกรมหาวิทยาลัยที่พระอุโบสถนะคะหรือแม้แต่กิจกรรมที่เกิดขึ้นในวัดเองเน
ี่
ยก็เป็นสิ่งที่น่าดูมาก
ในช่วงวันที่1ถึง15นั้นก็จะมีกิจกรรมเยอะแยะเลยค่ะ
ค่ะก็อย่าลืมแวะไปกันที่วัดบวรนิเวศวิหารนะคะอยู่ในละแวกบางลำพูโอ้โหโดงอาหารอีกแล้วนะคะมีอาหารอร่อยเยอะมากยากที่จะบรรยายเอาชิมนิดๆหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวผมต้องขอแนะนำร้านอาหารไทยๆเพื่อให้สอดคล้องกับบรรยากาศที่ร้านดัชนี
อ
ืมเป็นร้านอาหารไทยเก่าแก่ฤดูร้อนก็จะมีข้าวแช่แต่โดยปกติก็ไปรับประทานขนมเบื้องยวนกัน แล้วก็มีพระรามลงสงด้วย
ใช่ค่ะใช
่อันนี้แล้วก็จะมีร้านขนมไทยอีก
ร้านแม่อุดม
ตรงติดกับโรงเรียนสตรีวิทยานะคะอันนี้ก็ขนมไทยอร่อยมาก
ค่ะ
มีเผือกกวนมี
วุ้นกะทิวุ้นกาแฟ
คือทุกอย่างที่เป็นขนมไทย
ใช่ค่ะใช่
ทั้งหยิบทั้งหยอดไปทองแน่นอนมีหมดติดกันก็จะมีถั่วทอดร้านโบราณเหมือนกันแล้วก็บางลำพูก็เป็นที่ที่มีข้าวตังแบบโบราณที่อร่อยอยู่หลายร้านนะคะข้าวตังเมี่ยงลาวและข้าวตังหน้าตั้ง
ค่ะอืมค่ะ
อันนี้เราก็เจาะเฉพาะร้านอาหารไทยๆซึ่งจริงๆแล้วนานาชาติมีหมดในย่านบางลำพูนะคะวันนี้เราพากันไปที่วัดบวรนิเวศวิหารซึ่งไม่ได้เป็นเพียงแค่วัดหรือศาสนสถานเท่านั้นเป็นสถานที่เรียนรู้อย่างมากมายไก่กองทั้งกิจกรรมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์โบราณคดีแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะคะสมกับเป็นวัดที่วัดแห่งนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะฟังไม่ทันฟังย้อนได้ที่ www.dnaradiothai.comวันนี้คุณฤทธิ์ดาจันทรศักดิ
์ รวิอ่อนชิงวงค่ะ
ปริยาเพิ่มจำเสียงต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ